Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Mēs atsākam domas sēdi un mēs apstājāmies pie jautājuma vakardien par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve. Kur deputātu kvoruma trūkuma dēļ šis jautājums tad tika pārtraukts un līdz ar to arī pārtraukta sēde. Šobrīd, lai mēs virzītos uz priekšu, ir sagatavoti arī citi varianti, kā mēs varētu risināt šo jautājumu, un proti, es šobrīd iesākšu tālāk, acīm redzot, meitenes papildinās, tad pirmais variants ir Kas būtu labākais variants, tad garantēt šo te pašvaldības daļu līdz tam brīdim, kamēr esam saņēmuši kredītu un kamēr esam saņēmuši arī šo te, kamēr stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi, garantēt, jā, Aldis Pinkans lūdzu saļu roku.
Jā, es gribētu atgādināt, ka mēs pārtraucam sēdi balsošanas brīdī, nevis priekšlikuma izteikšanas brīdī. Mums šobrīd ir jāturpinā sēde tajā vietā, kurā mēs viņu pārtraucam. Mēs viņu pārtraucam balsošanu. Domas reglaments 50. Punkts rāda, kāda ir secība domas sēdē. Mēs nevaram atlikt atpakaļ un sākt jautājumu no sākuma. Sēdes vadītājiem ir jāievēro reglaments. Ja viņš to nedara, es par to atgādinu. Mēs vakar pārtraucām sēdi balsojot.
Labi, tādā gadījumā tas jūsu viedoklis šajā gadījumā ir, kad mums ir jābalso par esošo jautājumu, pie kura mēs apstājāmies, un attiecīgi tālāk mēs nemēģinām šo jautājumu risināt.
Šajā brīdī mums ir jāatsāk sēdi tajā vietā, kurā mēs viņu pārtraucām. Ja mēs atceramies, tas nebija nemaz tik sen, mums bija debats, mums bija jautājumi, mums bija atbildes, priekšlikumi, un šobrīd mēs esam balsošanā, kas vakar neizdevās, jo mums nebija sēdes vairāk nekā pusi no deputātiem. Tātad mēs šobrīd atsākam tajā vietā, kur vakar apstājāmies. Mēs vakar uzsākām balsošanu, kas liecināja par to, ka mums nav kvorums.
Es lūdzu šobrīd palūgtu juridiskās nodaļas viedokli. Kā tad mums tālāk ir jārīkojas? Labi, paldies.
Kamēr viņi slēdz klāt, es varu atgādināt, kur mēs apstājāmies. Mēs apstājāmies pie tā, ka domas priekšsēdētājiem sēdes vadītāji izskaitīja tos, kuri bija piedalītos balsojumā, un secināja, ka nav kvoruma. Pārtrauc sēdi. Šobrīd mēs atsākam un skaitām tos, kas balsošanā piedalītos. Jo, cik es sapratu, no priekšsēdētājas sākuma pie šī jautājuma, viņa vēlējās izteikt priekšlikumus par citu lēmumu projektu vai kaut kādā veidā viņu iedabūt esošā lēmumu projekta vietā. Mēs varam mēģināt šo jautājumu atcelt un dabūt jaunu jautājumu, bet ne visturpinot ar jauniem priekšlikumiem un jauniem lēmumu projektiem.
Lūdzu juridiskās nodaļas skaidrojumu. Dainis Karols?
Jā, tur Alz minēja, es piedaros pie punktu, ka balsošana nenotika, un 58 punkts ir domas priekšētāji viedoklis arī līdz 3 minūtēm un izteikt. Un ja mēs turpinām sēdi, kā arī vakar konstatēja to, ka nav kvorums, lai mums notika balsošana, dotajā brīdī domas priekšsēdētāja viedoklis varbūt arī izteikt atkārtot priekšlikumus, un kā domas sēdes vadītāji to var darīt.
Šī ir ļoti interesanta interpretācija par to, kas ir viedoklis vai priekšlikums. Priekšlikums atrodas kurā vietā pēc reglamenta, kad viņam bija jābeidz. Jo es jūtu, ka mums būs jāslēdz iekšā vakardienas sēdes ieraksts un jāklausās, kurā brīdī mēs visi paziņojam, ka nepiedalīsimies balsojumā.
Paldies par domu apmaiņu. Es šobrīd patiešām vēlētos juridiskās nodaļas vadītāju skaidrojumu.
Labdien, vai lūdzu varētu man konkretizēt, kāds skaidrojums no manis tiek sagaidīts?
Tātad šobrīd, vakarī mēs pārtraucām sēdi, jo mēs, mums nebija kvorums balsojumam, lai vispār, nu, nevis kvorums balsojumam, bet tātad, lai vispār varētu pieņemt lēmumu. Šodien es atsāku sēdi, un, lai risinātu šo jautājumu, vēlējos izteikt priekšlikumus, kādā veidā mēs ņemot vērā vakardienas debati, kas lielā mērā runāja par to, ka nav tiesiski balstīties uz neapstiprinātiem ministru kabineta noteikumiem un kontā esošu finansējumu šī projekta realizācijai. Un attiecīgi šobrīd ir sagatavoti vairāki priekšlikumi, kā mēs varētu risināt šo jautājumu. Savukārt deputāts Aldis Pinkans uzsver, ka ja mēs esam apstājušies pie tā pie balsošanas, kur nebija kvoruma, tad mums arī ar to ir jāatsāk un jābalso par šo lēmumu projektu tādā veidā, kā viņš ir bijis sagatavots uz sākotnējo izskatīšanu.
Vai man lūdzu var iedot tehnisko pauzi 5 minūtes, jo man šis gadījums ir jāizskata attiecībā par to, ko norāda pašvaldība likums un ko paredz arī tās novado pašvaldības reglaments, lai saprastu, vai šī gadījumā ir iespējams atpakaļ ceļš un kas ir jārīkojās, ja jau ir bijis pieņemts lēmums tātad par balsošanas uzsākšanu. Ja es uzreiz viennozīmīgi atbildi nevaru sniegt, ņemot vērā to, ka man ir jāiepazīstās ar tā tiesisko regulējumu, ko paredz normatīvi akti. Es pieļauju, ka šī varētu būt situācija, ka ja klātesošā doma lem par priekšlikumu izteikšanu ar balsu vairāk, un tas ir iespējams, bet tas šobrīd ir mana pirmā mirkļa doma, kas, ka varētu šādi rīkoties un atkāpties atpakaļ.
Paldies. Tad Aldis Pinkans atsaucās uz darba reglamenta 50. Kuru punktu? Uz 50. punktu. Paldies. Tad mēs izsludinām tehnisko pārtraukumu. Ilva, 5 vai 10 minūtes?
Labāk, lai būtu 10.
Paldies.
Ja būs ātrāk, es došu ātrāk informāciju.
Paldies. Tā labi, mēs atsākam domas sēdi un mēs šobrīd balsosim par šobrīd esošo investīciju, tad jautājumu par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve. Un attiecīgi pēc tam atkarībā no tā, kāds būs balsojums, tad man būs priekšlikums par turpmāko rīcību saistībā ar šo jautājumu. Tā. Es uzsāku balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Diviem deputātiem balsojot par, 6 deputātiem balsojot pret un 5 deputātiem atturoties, šis lēmuma projekts nav pieņemts. Šobrīd man ir priekšlikums šo jautājumu vēlreiz iekļaut domas darba kārtībā, ņemot vērā to, kad mums ir sagatavoti arī citi priekšlikumi, kādā veidā varētu šo jautājumu risināt, tad attiecīgi tiktu iesniegts jauns lēmuma projekts. Izskatīt šobrīd atlikušos darba kārtības jautājumus un pēc tam ņemt pārtraukumu, lai deputātiem ir iespēja iepazīties ar jaunu sagatavoto lēmumu projektu un pēc tam atsākt sēdi un turpināt šī jautājuma skatīšanu, vai jūs tam piekrītat. Un attiecīgi, ja jūs tam piekrītat, tad mums būtu jāpapildina darba kārtība balsojot. Jā, lūdzu, Antra Grūve.
Man ir jautājums, kad atsākt sēdi?
Šodien, pēc pārtraukuma. Jā, Aldis Pinkens.
Jā, es gribēju līdzīgi, kā Juzefa vaicāja, dot pietiekamu laiku, lai iepazītos ar šo te priekšlikumu jauno lēmumu.
Jā, noteikti, jo jā, lūdzu.
Kad mums vakar minēja sēdē, kad būs vēl viena sēda nākošu nedēļa kaut kad, ne?
Mums šodien ir jāiesniedz lēmumu projekti aizņēmumiem.
Skaidrs, paldies.
Paldies.
Es drīkstu komentēt?
Jā, lūdzu.
Jā, es šodien sazinājos ar būvnieku, praktiski būvnieks vanīja man, interesējās par līgumu slēgšanu, un viņa tas viedoklis bija tāds, ja šodien līgums netiek parakstīts, tad viņš mums uzsaka šo līgumu parakstīšanu.
Labi, paldies par papildus informāciju, bet tad šobrīd mēs varētu balsot par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu par... Kā bija nosaukums manā darba kārtībā? Par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve. Mums jābalso rokām? Es aicinu deputātu šobrīd balsojot ar rokām izteikt savu viedokli. Jā, tas ir... Jā, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Tad mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies pēc pārtraukuma. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir... Tātad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Talsu nodaļu pašvaldības domas 2024. Gada 21. Februāra lēmumā numur 30 par Talsu nodaļu pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu. Un attiecībā par šo jautājumu ziņošu es. Tad šobrīd ir ņemot vērā visas tās sarunas, kas ir notikušas un debatas, kas ir notikušas attiecībā par to, kādā veidā mēs varētu pareizāk grozīt šo plānu. Attiecīgi jums priekšā liktais dokuments ir veidots tādā veidā, kad ir izpildītās aktivitātes, ir projektā procesā esošās aktivitātes, un ilgtermiņa ietekmes talsnot pašvaldības budžeta plānam 2024. 2025. un 2026. Gadam. Tas, kas ir šobrīd runājot par procesā esošajām aktivitātēm, tad, kā jūs redzat, ir detalizēti salikti laika termiņi par to, kādā veidā mēs virzamies ar šī... šīs aktivitātes, kas ir kopējā alga fonda samazinājums līdz 25%, izņemot pedagoģisko personālu, pagas pārvilžu apvienību izveidošanu, iestādē esošo struktūru vienību izvērtēšanu. Tad ir salikt konkrēti laika grafiki, tad papildināti arī ar šiem te aizņēmumiem, kas ir nepieciešami, un tā skaitā viena būtiskā nianse, kas ir šajā gadījumā, ja mēs iepriekšējā rīcības plānā bijām minējuši aizņēmumu 2 miljonu apmērā, tad šobrīd ir priekšlikums ņemt aizņēmumu finanšu vadībai līdz 3 miljoniem, un attiecīgi tālāk tad arī ilgtermiņa prognoze. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu. Lauris Pīlēts.
Sevis, lai saprastu. Tad es saprotu, šeit mēs ņemam bāzes gadu 23. Un mēs tiecamies uz 23. Gada budžetu, jo mēs salīdzinām visu 24. Gada plānu ar 23. Gada izpildi. Tā ir, es saprotu, ka 23. Gads mums ir bāzes gads, un uz to mēs tiecamies. Vai īsti tā nav? Kā tur pareizi ir?
Agnese, lūdzu komentāru.
Labdien. Pašlaik sakarā ar to, ka mums
notiek šī te reorganizācija, un mēs veicam pakāpenisku šo datu apkopojumu un pārreikinām šo te ietekmi un samazinājumu, kā viņš veidojas. Mēs nevaram ielikt budžetā par visām pozīcijām šos aprēķinus, tāpēc pašlaik šajā rīcības plānā ir līdzināts pret 2023. gadu. Pareizi būtu uz nākošiem grozījumiem tiek strādāt pie tā, lai mēs varētu ielikt visas šīs te ietekmes un līdzināt, kas ir sanākums 2024. gadu ar ietekmu 2025. gadu un 2026. gadu.
Jā, paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, bet tad ir jautājums šajā tabulā. Mums ir, kā jūs minējat, tad salīdzinājums ar 23. gadu izpildi. Ko mums tas dod, lai mēs saprastu? Vai mēs esam nonākuši vēlamajā punktā vai nē?
Pašlaik pie pirmā rīcības plāna mums bija šie te samazinājumi ar konkrētām darbībām, un pašlaik arī mēs esam tajā stadijā, ka vēl aizvien domājam un liekam iekšā aktivitātes, lai īstenot šo procesu līdz galam, tāpēc ir mums ir šie rīcības plāns sadalīts trīs blokos, ir izpildītās aktivitātes, procesā esošās aktivitātes, kur mēs vēl nevaram aprēķināt, un ir šī tā ilgtermiņa ietekme trešā tabulā, ko mēs nevaram iztikt 25. gadā un 26. gadā.
Bet vai nav tā, ka mums ir jālīdzinās pēc 24. gada plānu, jo tad mēs saprotam, cik mēs esam ietaupījuši attiecībā pret šī gada budžetu, un tad arī tādā veidā varam aprēķināt ilgtermiņa ietekmi. Tagad līdzinoties pēc 23. gada izpildes, tur nav nekāda sakarība.
Mēs pašlaik vēl šo te sadaļu nevaram aprēķināt, jo tie aprēķini ir procesā un uz absolūtiem skaitļiem mēs nelikām šoreiz iekšu.
Jo tā problēma ir tajā apstāklī, ka mēs šobrīd, tad plānojot 2024. gada budžetu, tajā sadaļā, kas vismaz attiecās uz atlīdzību, jau bijām plānojuši tātad attiecīgi par šo te summu, kas mums ir rīcības plānā mazāk.
Jā, mums apstiprinātais budžets ir mazākām summām.
Mums vēl nav ar ko salīdzināt 24. gadu.
Bet vai kāds var pateikt, ko mums dod salīdzinot 23. gadu izpildi ar šo te samazinājumu? Kas ir tas summa tad summa, ko mēs varam secināt no šī? Es to nespēju saprast. Vai tad mēs ņemam to 23. gadu kā kaut kādu bāzi, no kuras mēs ejam un atskaitamies, vai vienkārši izreķinām kaut kādu ciparu, un kas mums saucās ietaupījums salīdzinamā 23. gadu budžeta izpildi, ko mums dot tas cipars?
Tad, ja mēs paskatāmies uz rīcības plānā izpildītajām aktivitātēm, tad faktiski tie ir samazinājumi pret 23. gadu budžetu, kas jau tika iebudžetēti budžetā 24. gadā.
Jā, es jau varu piebilst, tad šī ir informatīva, vienkārši informācija, lai deputāti var analizēt, kāda ir patiesā situācija, piemēram, salīdzinot ar 2023. gadu. Tas ir vairāk informatīva informācija, kas no kuras nav jāizdara obligāti kāds secinājumi vai kā savādāk. Paldies. Jā.
Nu, tad pēc manas loģijas būtu tā, ka mums ir 24. gada apstiprinātais budžets, tad ir šis te ietaupījums, ko mēs šogad iegūstam, veicot šīs te darbības, un tas arī veido, pēc tam atsevišķās pozīcijās, veido ilgtermiņa ietaupījumu. Bet tad Jop. Man prasīto šī te ietaupījums pret esošā gada budžetu. Bet šis te neparādās līdz ar to pazūtā izsakojamība, kur mēs esam ietaupījuši un kur nē.
Jā, bet Lauri, vēl vienreiz, kā mēs varam parādīt ietaupījumu pēc šī gada budžeta, piemēram, atlīdzībā? Jo viņas jau ir paredzētas tā.
Budžeta.
Bet plānoties jau ir ar šiem te samazinājumiem. Andis Astrātovs.
Zināmā
mērā Laurim ir taisnība, ka tas 23. Gada izpilde atsevišķās ailēs noteikti visticamāk neko nedod, tie skaidrojumi. Bet tā vietā, nu, tad būtu jāskatās iespējams 24. Gada plāns pirms, nevis apstiprinātais budžets, bet sākotnējais plāns. Jā, bet tie skaitļi, kā jau tu pats atceries, viņi jau tur peldēja pa dienām. Tas budžeta plāns, nu kā lai pasaka, vienu nedēļu mums bija iztraukums 11 miljoni, tad bija beigās pēdējais bija 8,3. Un tad nāca tie risinājumi, un tad budžeta plāns, tas, ko mēs apstiprinājām. Tas galvenais mērķis vispār, uz ko mēs ejam ar rīcības plānu, tas ir, ka budžeta izdevumi atbilst budžeta ieņēmumiem. Un šī gadījumā mums šī gada budžeta ieņēmumi, vismaz plānot, plus mīnus ir, ja nemaldos, 23. Gada ieņēmuma līmenī. Tā ir, Agnes? Jeb tu nedzirdēji.
Jūs tā, jā.
Un ir tā rīcības plānā ALS, kur izpilde parāda, 23. Gada izpilde parāda reālās nu, saistības šīm rīcībām. Un tāpēc kaut kur rīcības plānā šobrīd tiek plānots tas samazinājums pret tām reālām saistībām, kādas mums ir vai varētu būt. Bet tas nav universāls risinājums, es tev piekrītu, jo, ja paskatās visu rīcības plānu, izejot rindiņu par rindiņai, tad būs tev taisnība, ka ir rindas, kur 23. Gadā faktiskā izpilde mums neko nedod.
Patiesībā ir tā, ka tiklīdz kā mēs sapratīsim un grozīsim budžetu, tā mēs varēsim arī koriģēt attiecībā pret 24. Gada plānu, papildināt ar vēl vienu aili, lai saprastu, vai patiešām tas, kas mums šobrīd tur ir plānots, kāda ir tā dinamika, vai viņa ir mazāka vai lielāka.
Jā, diskusija varbūt tomēr ir vērts pieņemt vienu no tiem, nu, kas ir sākotnējiem budžetiem, ka mēs viņu pieņemam kā bāzi. Nu, viena, es nezinu, kurš cipars tur varētu būt, un tad sākot no tā iet atpakaļ. Vismaz vienā tādā ailē, un tādā veidā mēs saprastu, vai mēs nonākam līdz nulē vai nenonākam, jo projām mums ir iztrūkums. Vismaz matemātiski.
Jā, mēs noteikti to varam darīt, bet es saku, mēs šobrīd, pat cik ir zināms, ka ir saprotams, kā mēs varam sareiķināt 4 darba dienu ietekmi. Tūliņ arī vismaz tas, kas attieksies uz centrālo pārvaldi, šī te amatvietu samazināšana būs skaidra, kāda tur ir ietekme. Un tad mēs varēsim likt šo 24. Gadu pret 24. Gadu un saprast. Tad būs vēl viena aila klāta. Šobrīd viņas nav.
Jā, varbūt ne tagad uzreiz noteikt, bet padomāt, tad varbūt paņemt tos, nu, sākot no budžeta pirms apstiprinātā kādu pa bāzi, lai mēs saprotam, mēs esam nonākuši līdz tai nullai, vai tomēr vēl joprojām mums ir deficīts. Nu, es tur jāpieņem kāds no tiem budžetiem, jo kādam atskaites punktam ir jābūt.
Šo mēs redzam pēc naudas plūsmas, vai mums ir deficīts, vai mums nav deficīts. Labi, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Tātad, jā, man jautājums ir par tiem pašiem tātad rīcības plānām. Šobrīd mēs vēlamies nofiksēt februārī pieņemto summu aizņēmumam 2 miljoni, grozot viņu uz 3 miljoniem. Es vaicāju domas priekšsēdētājiem, lai man paskaidro, kāpēc ir šāds te pieaugums, tātad solis. Bija 2 miljoni, paņemsim 3 miljonus. Kas tieši, kādā veidā mēs šo lieko miljonu, tā kā iepriekš nezināmo, grasāmies izmantot. Visi mēs saņēmām, jā, visi deputāti saņēma tātad šo skaidrojumu no 6 punktiem, bet es man jāatzīst, ka es neredzu tur neviena darbība, ko es varētu saukt par darbību ar skaitļiem. Tās visas ir darbības, kuras vienkārši rāda, ko mēs darīsim. Es joprojām nesaprotu, kādā precīzi izdevumu daļā mēs izmantosim šo te klāt paņemto 1 miljonu. Kurš lūdzu var paskaidrot, bet bez stāstījuma izteiksmes, bet tomēr runājot par naudu, būtu jāsaprot skaitļi, cik mums kādai vajadzībai ir jāizmanto.
Es droši vien, ka sākšu vispārēji, tad papildinās noteikti Agnese. Pirmkārt, es gribu teikt, ka šobrīd plānotais aizņēmums ir līdz 3 miljoniem. Tas nav noteikts, ka mēs noteikti paņemsim visus 3 miljonus, mēs faktiski ņemsim šo summu pēc nepieciešamības, tad, kad tas būs patiešām nepieciešams, jo tas nenozīmē, ka mums vienkārši kontā ieskaitīs 3 miljonus. Tad pirmkārt līdz 3 miljoniem. Ja mēs paskatāmies uz vispārējo situāciju, jā, saliekot budžetu, šis budžeta deficīts izskatījās, ka varētu būt 2 miljoni. Tomēr pēc loģikas ņemot, ja mēs bijām tātad tajā situācijā, bet šis ir vispārējais skaidrojums, ka mums pietrūka 8,3 miljoni, un faktiski jau šie te visi samazinājumi, kas attiecās uz atvaļinājumu, pabalstiem un veselu virkni, kas ir šajās te veiktajās rīcībās, un tajā, kas tika izdarīts attiecībā arī par plānoto jau atlīdzībās, kas bija tad plānots 25% izdevumu samazinājums darbinieku skaita samazināšanai plus 10% tad atlīdzības samazināšanai, tad tas kopā pēc sākotnējiem cipriem, provizoriskiem cipriem veidoja 3 miljonus. Tālāk nākošā sadaļā 2 miljoni kredīti, kas tā kā arī pietrūk nauda, un loģiski tie ir 5,3 miljoni un 3 miljoni, jebkurā gadījumā bija nenosaktie izdevumi. Tas, ko mēs esam izdarījuši, tad šobrīd, un tas, ko es esmu uzsvērusi visu laiku, ka mums ir jāskatās ne tikai uz budžetu kopumā, bet mums ir jāsaprot, kā tad veidojās šīs naudas plūsmas. Proti, mēs nevaram rēķināties ar finansējumu, kas ir mērdotācijas. Tas ir, ja mēs nerunājam vispār par pedagogu mērdotācijām, tad mēs runājam par tām mērdotācijām, kas ir uzturēšanas izdevumiem, proti tās ir autoceļu uzturēšanai, tie ir izdevumi, kas ir saistīti ar atsevināšanas naudas līdzekļu izlietojumu un tie ir dabas resursu nodokļu izlietojumu. Paņemot no šīs te summas un saliekot uzturēšanas izdevumus, faktiski tikai tajā brīdī tapa redzams, ka mums ar 2 miljoniem nepietiek, mums ir vajadzīgi līdz 3 miljoniem šie te izdevumi, bet aizņēmums. Bet daudz, kas ir atkarīgs no tā, kādā veidā mēs spēsim samazināt ne tikai atlīdzības izdevumus, bet arī pārējos izdevumus, un tieši tāpēc arī tuvākā laikā, kā jau iepriekš minēju, ir plānoti budžeta grozījumi, kur ir uzdevums finanšu un grāmatvedības nodaļai, tad iet cauri visiem izdevumiem, runāt ar iestāžu vadītājiem, ko mēs vēl papildus varam taupīt šajā gadā. Tad vēlreiz minēšu, 3. maijs kārtējā finanšu komitejas sēde, 10. maijs kārtējā domas sēde attiecībā par budžeta grozījumiem. Agnese, vai tev ir kas piebilstams, lūdzu?
Ne, viss pareizi tik izskaidrots un vēlreiz šo aizņēmumu mums uzreiz neieskaitīs. Mums būs jāpīstāda rēķine uzturēšanas izdevumiem un tad mēs saņemsim šo finansējumu. Un tas nebūs to, ka 3 miljoni līdz 3 miljoniem. Pēc nepieciešamības, jā.
Paldies par skaidrojumu. Es gribu tad saprast, nu, es nezinu, vai to var savu pamierināšanu vai kā, ka mēs piesakāmies ar šo domas lēmu, pieteiksimies uz aizņēmumu līdz 3 miljoniem. Tātad, ja nevajadzēs, tad nepaņemsim. Gribu saprast, kādā veidā tad mēs šo darīsim. Jo kurš ir tas, kurš saka, kad mēs apstājamies, kad mēs neapstājamies, kā tieši jūs esat to domājuši panākt? Šo te patēriņa kredīta paņemšanu. kurš regulēs to brīdi, kad mēs teiksim, jā, nu vairs var neņemt, nu jau ir labi. Dome? Vai kura amatpersona būs tā, kura pateiks, cik tālu mēs ņemam? Trīs ir maksimums.
Agnes, saki, lūdzu, kāda tā kārtība būs tieši praktiski, tad mēs šobrīd saņemsim līdz 3 miljoniem, jo lēmuma projekts ir līdz 3 miljoniem sagatavots par aizņēmumu ņemšanu. Es patiešām šobrīd vēl īsti nezinu to praktisko kārtību, kā tas notiks.
Praktiskā kārtība tad, kad mums ir nepieciešams, kad mums nav līdzekļu, ko atmaksāt šos te uzturēšanas izdevumus, mēs gatavam šos te rēķinus vai atalgojam izmaksas sarakstus, sniedzam valsts kasē, apstrādā un izvērtē, un tad pēc šo te izvērtējumu ieskait mums konto šo summu, un tad mēs varam sekt savus uzturēšanas izdevumus.
Tā tad neviena institūcija būtībā nenodrošina ne pirmspārbaudi, ne pēcpārbaudi tam, kā mēs šo te izņemam šo te naudu.
Aizņēmumu padomu vispirms izvērtē vai vispār piešķirt no mums.
Tas ir ārpus pašvaldības, bet es runāju tieši pašvaldībā, jo man īsti nav pilns pārliecības, ka mēs...
Nu, visu viennozīmīgi, pirms mēs iesniegsim valsts kasē, mēs gatavosim un iesniegsim budžeta komisijai šo izskatīt.
Jā, es budžeta komisija varētu derēt, bet es vienkārši neredzu nekur šādu te ne uzdevumu, ne līdz manam jautājumam, es domāju, ka arī ne doma par to, ka to komisija vajadzētu pirms tam izskatīt, vai šis ir brīdis, kad ir šis aizņēmums jāpaņem, vai nav. Tas brīdis, vai kā savādāk. Kā mēs šo varētu nofiksēt pārliecībai par to, ka jau...
Jā, izskatīju šo jautājumu un saskaņoju lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi.
Kurš saskaņojas, atvainojos? Es nedzirdēju īsti Agnesi.
Budžeta komisija.
Budžeta komisija ir savu kompetence, kura nevar darīt to, kas viņa ienāk prātā.
Ja nu, bet mēs izskatījām šo jautājumu un piekritām, ka tas ir līdz 3 miljoniem, un tieši tāpēc arī tas ir domas lēmums, nevis budžeta komisijas lēmums.
Domas bet lēmums ir līdz 3. Es gribu saprast, kurš kontrolē šo te atvērto nosacījumu līdz. Ja to nekontrolē neviens izņemot, nezinu, izpildu direktoru kā parakstītāju, tas īsti neatbilst tam, ko mēs varētu saukt par nu, domas lēmumu izpildi. Pretējā gadījumā mēs nevaru atbalstīt vispār runāt par to, ka piekrist ņemt aizņēmumu, nezinot, kāda viņam ir summa. Mums nešķiet, ka tas būtu pirms tam kādam obligāti jāpārliecinās, ka vēl joprojām mums tas aizņēmums ir jāizmanto.
Tātad vēl vienreiz, faktiski aizņēmums tiek ņemts tajā brīdī, kad mums nepietiek finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu darbības. Tā skaitā atlīdzības izmaksu. Šajā gadījumā pirmais atskaits punkts ir budžets. Budžeta grozījumu, kur mums maksimāli vajadzētu jau laicīgi sakārtot, lai mums patiešām nebūtu jāvirzās līdz šiem 3 miljoniem. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata visi izdevumi, kas mums ir, un attiecīgi to mēs nofiksējam ar domas lēmumu. Tālāk mēs, protams, atkal skatāmies, kā tas izskatās arī pirms patiesībā budžeta apstiprināšanas. Mēs skatāmies, kā tas izskatās ar šo te finanšu plūsmu. Un attiecīgi arī tad apstiprinot budžetu, mēs sakam, kad jā, mēs esam spējuši iekonomēt, piemēram, es nezinu, no veselu miljonu, mums vajadzēs izņemt par veselu miljonu īsti mazāku šo te aizņēmumu. Jebkurā gadījumā tas ir budžets, un tā ir attiecīgi, ja mēs esam tādā veidā apstiprinājuši budžetu un sapratuši arī šo te naudas plūsmu, tad attiecīgi arī izpildi var rīkojās šajā jautājumā.
Jūs sakāt to vārdiņu, mēs esam sapratuši. Es gribu zināt tieši precīzi, kā tie mēs reaģēja uz šo te situāciju ar finansēm, jo doma tā katru reizi nebūs un nav arī jābūt. Ja tā ir budžeta komisija, tā ir viena lieta. Ja tas ir izpildu direktors, arī tāda atbilda un apmierina, es gribu zināt, kurš ir tas, kas nodrošina pēc pārbaudi šim...
Es minēju, ka tā ir izpildvara.
tātad izpildu direktors.
Mēs apstiprinām budžetu, mēs saprotam, pirms budžeta apstiprināšanas mums jau ir skaidra finanšu plūsma.
Budžetā ir 3 miljoni ielikti būs.
Jā, tāpēc, ka šobrīd mums šie 3 miljoni trūkst.
Un tātad izpildu direktors principā nekā nav ierobežots ņemt arī 3 miljonus, jo viņš neko nebūs pārkāpis. Mums budžetā ieliekam 3 miljonus.
Šobrīd ir līdz 3 miljoni.
Budžetā būs rakstīts cipars 3 miljoni, nevis līdz 3 vai kaut kā savādāk, vai ne?
Kurā budžetā?
Pašvaldības budžetā. Nu, ko mēs ieliksim saistošos noteikumus šajā te finansēšanas daļā? Kādu skaitli ierakstot? 3 miljonus, vai ne? Vai ne... pildīsim viņu katru reizi paņemot šo te daļu? Kāds izskatīsies? Nu, kā? Uzreiz 3? Ja uzreiz 3, tad izpildu direktors var ņemt viņus bez...
Mēs varam darīt dažādi. Atļaujiet aiziet līdz budžeta grozījumiem, saprast, ko mēs varam iekonomēt, un tad attiecīgi likt iekšā ciparus.
Redziet, tad jūs nevarat atnākt ar rīcības plānu, kurā ir skaitlis 3 miljoni, un aicināt mums par viņu runāt, ja jūs nevēlaties runāt vai nezināt, kā tas notiks šo te miljonu sadala reāli. Pirms saprast, vai tam vispār var piekrist, es vēlos saprast, kā viņi tiks, ja tā var teikt, apsaimniekoti. Jā, tā
ir
skaitā
kontrolēšana. Ir runa par kontrolēšanu skaidrs, bet ne jau par to, kā viņi tiks sadalīti. Viņi jau netiek sadalīta, tad budžets tiek sadalīts, apstiprinot. Un tad ir pilnīgi skaidrs, kā tas izskatās.
Ko nozīmē 3 miljoni netiks sadalīti? Protams, ka tiks, ja es pareizi jūs saprotu, tātad mēs kādā brīdī konstatējam, ka mums rodas vai radīsies drīzumā problēmas ar naudas plūsumu, mēs sapratīsim, ka mums ir nepieciešams daļa no šī aizņēmuma pieprasīt. Jā, 3 miljonus, vai ne? Nu jā, tātad tur stāv 3 miljonu finansēšanas sadaļā un izpildu direktors būtībā nevienam nekā nevajadzājot ņem un ņem. Tas mums apmierina, man īsti nē, jo es gribētu, lai pēc iespējas ātrāk mēs pārstātu to ņemšanu, lai mēs līdz tam 3 miljonu neaizietu, piemēram. Bet tam ir vajadzīga kontrole un sapratne par to.
Bet pagāj, bet nu, ir taču, ko nozīmē ņem un ņem? Neko ņemt un ņemt nevar.
Jo?
Ir apstiprināts budžets.
3 miljonu.
Budžetā ir ielikt finansēšanas daļa 3 miljonu. Tagad ir 2 miljoni, jā, tad mēs ieliekam 3 miljonus, lai mēs patiešām varētu nosekt visus izdevumus, kas šobrīd ir saplānoti budžetā. Viņi jau ir sadalīti šobrīd.
Tas ir skaidrs, bet tātad būtībā pēc šī stāsta es saprotu, ka nekas neierobežo, tur nav nekāds līdz. Ja tur stāv 3 miljoni, tad 3 miljoni tur tiek paņemti.
Aldi, mēs esam izveidojuši budžetu, kurā trūkst nauda. Piekrītat? Šobrīd mēs esam sadalījuši šos 3 miljonus jau faktiski iestāžu budžetos.
Kur ir līdz tādā gadījumā? Kur ir apstākļas līdz? Līdz nav nekādas nozīmes. Mēs līdz. Zinām, ka mums 3 vajag. Kāpēc mēs mierinām sevi vai nesevi ar vārdiņu līdz, labi apzinoties?
Tāpēc, ka mēs esam apņēmušies veikt virkni darbību, lai samazinātu šo nepieciešamību.
Es šī ir tāda paša manifestācija par tēmu, mums jau nevajadzēs 3, kaut gan labi apzināmies, ka vajadzēs. Nu, ja mēs sakām, ka tas jautājums ir atvērts un kāds regulāri kontrolē, kad mēs drīkstam apstāties, tad tas ir jāsaprot, kā tas notiek. Tas ir tas, rīcības plāns ir pirmais lēmums šajā ķēdē, rīcības plāns, nākamais ir iešana pēc šī aizņēma, trešais būtu budžeta grozījuma, bet šajā brīdī, ja mēs nesaprotam, kā mēs ar viņu strādāsim, nu, kā es vēlties, lai domi varētu pilnvērtīgi atbalstīt šādas summas paņemšanu ar nosacījumiem, ko es īsti neizprotu. Pie tiem apstākļiem, kā mēs te patreiz skaldām būtībā matus finansiālos. Pa desmitiem, pa simtiem eiro. Un te ir solis miljonus, divi, trīs. Nu, ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to. Un taisām to jautājumu tad vienreiz ciet.
Jūzefa Kļave.
Tā, mana sapratne ir tāda, ka skaitļu valodā budžetā nevar ierakstīt līdz, var ierakstīt vai tie ir 3 vai 2 vai cik. Un ja mēs šobrīd te saliekot visus skaitļus kopā, Sandra jau skaidroja, galīgi nepildās mums tie paredzētie pasākumi, kas bija ar 4 darbdienu nedēļu, ar darbinieku skaitu samazināšanu, daudz lietas. Es nepārskaitīšu un nekavēšu laiku, ja? Jebkurā gadījumā es tā redzu, kad mēs budžeta plānošanā, jeb tai sadaļā finansēšana, kur sākotnējā budžetā, ko mēs apstiprinājām 24. Gada, 21. Februārī, nebūs 2 miljoni, bet būs ieraksts 3 miljoni, precizējot, nu, veicot budžeta grozījumus. Un kurš kontrolēs, manuprāt, neviens cits, kā izpildvara un atbild izpilddirektors. Un tur varbūt mums arī kaut kur ir jāizdomā un jāieraksta, kad, jo tā budžeta komisija arī nav tā, nu kā lai pas... Nav tieši tā, ja? Tur mēs vainu saskaņojam, vainu nu, pieprasam kaut kādu papildus informāciju un tā tālāk, ja? Jebkurā gadījumā. Tādēļ, ja vajag, var papildināt otro, nē, septīto lēmumu, ja man liekas, septītais tas ir.
Sestais.
Nu, labi, ne šo, bet nākošo.
Ne šo.
Šo, nu, labi, šo. Par to, kurš veiks kontroli par šī rīcības, ne, par šo 3 miljonu izlietojumu. Jo, kā Agnes skaidroja, ja tur nebūs atbilstoši pamatojošie dokumenti, tad neviens mums šo te finanšu vadības aizdevumu nedos. Paldies, Vita.
Paldies, jā, par arī par šo skaidrojumu, bet nu tad katrā ziņā es arī no šī saprotu, ka mēs nerunājam par skaitļu valodā flumu līdz. Arī septītā darba kārtības jautājumā, kurā mēs jau lēmjam par šī aizņēmuma ņemšanu, ir jāsaka skaitlis, kuru mēs gribam ņemt, nevis līdz, kuram mēs gribam.
Šī bija saruna ar Finanšu ministriju, ar pāraudzības padomu, un viņi ieteica mums likt līdz 3 miljoniem.
Viņi ieteica.
Nu, jo tikpat labi var būt situācijas, ka es šobrīd pieņēmu, ka mēs, piemēram, vēlēsimies apmaksāt, lai mums apmaksātu kaut kādas izdevumus, ko arī nepiekritīs apmaksāt. Jo faktiski mēs runājam tiešām tikai par uzturēšanas izmaksām. Mums jāatrod risinājums. Tieši tāpēc arī šobrīd ir tas uzdevums iet ar stingru budžeta pārskatīšanu un nonākt līdz reāliem cipariem.
Stingra budžeta pārskatīšana nav atdalāma no tā, kādu skaitli mēs ierakstīsim budžeta grozījumos. Ja mēs tur ierakstām 3 miljonus, tad ir skaidrs, ka mēs 3 esam prasījuši. Nu, kāds var iet?
Nu, bet, nu, šobrīd mums ir sastādīts budžets, kur reāli mums pietrūks 3 miljoni.
Tātad mēs 3 arī prasām. Jā, paldies. Nevis, nu,
ne, Gaidis ne, Bērziņš un pēc tam Dainis Karols.
Jā, labdien, kolēģi. Par šo tātad attiecībā uz to, ko mēs prasām valsts kasei, ir tādi noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem no šiem noteikumiem. Un, manuprāt, izriet tas, ka mēs varam prasīt nosakot apmēru, tai skaitā apmēru līdz, kas faktiski savā ziņā pielīdzinās nu, tādam tā kā kredītlīnijas veidam, ja mēs to skatām kontekstā, varbūt ar iedzienu kredīts vai iedzienu aizdevums, ka tas tiek lietots šajos te noteikumos. Kā tas tiek iegrāmatots? Jā, iespējams, ka ir tie 3 miljoni, nevis līdz 3 miljoniem, to mēs visdrīzāk nevaram iegrāmatot, bet es pieņemu, ka mēs šeit attiecīgi tātad Agnes droši vien var dot konkrētāku skaidrojumu un arī tāpat laikā palasot šos te noteikumus un kārtību, kādā valsts kas izsniedz šos aizdevumus, tad nepārprotam skaidru, tātad, ka viņi veic šo te kontroli par pieprasītās naudas līdzekļu nepieciešamību, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, protams, kad izpildvara ir atbildīga tātad par attiecīgi, no tā skaitā arī finanšu vadību un budžeta plānošanu. Tā kā noteikti nav tā, ka mēs varam aiziet un paņemt vienkārši to naudu un izmantot daļiem kādiem mērķiem. Paldies.
Paldies, Dainis Karos.
Jā, mēs esam pie viedokļa sadaļas pilnīgā piekrītā kolēģiem, un es arī ko vēlēju norādīt, ka mums uz viņu šo aizņēmumu jāskatās kā uz kredītu līniju, kas tiks vērtēts arī no aizdevuma sniedzēja puses, šajā gadījumā arī no valsts kas kādā veidā vai mūsu dokumenti ir atbilstoši, attaisnojuši, pamatoti, lai mēs varētu šo naudas aizņēmumu arī saņemt. To, ka es varu piekrīt Aldi, varbūt tā, un savā ziņā, ka tā budžetā būtu tā, varbūt tā, ja, nevis varbūt, bet jāprātās skaitlis 3 miljoni bez tā līdz, bet tādien pašā laikā es arī apstiprinu to, kad arī sarunās bija lietot šis te vārds līdz. Tas ir tādā gadījumā skatoties, ka pēc nepieciešamības, kad var aizņemties līdz 3 miljoniem, ja ir pamatot visu dokumentu. Ja mēs runājam par to bažām par darbībām, un ja ir bažas par izpildu direktoru, lai viņš netērētu, neņemtu tiem mērķiem, tad es varbūt aicinātu arī, kā jau ir arī rīcības plānā, citās darbībās minēt, apsvērt iespējami, ja tas radītu, zinām, drošības sajūtu, kad bez to, ka finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo domas lēmumu un iesniedz pieteikumu finanšu ministrijai, varam arī paredzēt punktu, ka vienreiz mēnesī finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo atskaitu budžeta komisijai par izpildu, savukārt budžeta komisija visi protokoli arī pieejami un ziņo reiz mēnesī mums visiem deputātiem pie izpildu direktora atskaits, bet tas ir tie tehniski lietas, kuras varbūt mums dotajā brīdī pat nav nepieciešamība atrunāt, bet tie ir tas risks, vai kāds nesniedz informāciju, vai nedod, vai neziņo. Mēs jebkurā gadījumā varam atgriezties un ar atsevišķu lēmu projektu šo jautājumu arī atrunāt.
Paldies, Gaidis Bēziņš, vēl vēlējos, ko teikt, vai Rūts ir...
Nē, paldies, es
atrunāšu. Aldis Pinkens.
Jā, man nākamais jautājums man bija par šo pašu aizņēmumu ņemšanu. Kādi ir tātad nosacījumi vai kādi mums ir ierobežojumi šādai summai piesakoties un saņemot viņu? Īpaši kāda?
Kā jūs to domājat?
Nu, tātad saistības uzņemamies, neuzņemamies, kāda ir atšķirība starp to, ja mēs ņemam 2 miljonus vai 3 miljonus, ir kāda atšķirība?
Nu, ja mēs šobrīd paņemsim 2 miljonus, tad ja mums būs vajadzīgs vairāk, tad mēs paņemt vairāk nevarēsim par Ezagnese. Jā.
Tas ir kaut kur, es atvienos, tas ir kaut kur, šis ir šajos noteikumos minēts par to, ka vienreiz gadā to var darīt vai kā?
To pat nevar, nevis vienreiz gadā to var darīt vienreiz trijos gados.
Vienreiz trijos gados, jā, un tur ir nevis summas ierobežojums, bet reižu ierobežojums, jā? Labi.
Jo šis aizņēmums skaidrs. Ir jāatdod tad 25. Gadā un 26. Gadā.
Skaidrs. Vēl kādas nianses ir, kas ir, ko šāds te summas palielinājums izņemot summu pati pa sevi?
Tu vienoju, tas nedzirdēju?
Jā, vai ir vēl kāda nianse vai atšķirība izņemot summu kā tādu, tātad starp šo te 2 miljonu un 3 miljonu aizņēmumu iegūšanu? Kāds nosacījums, kas mums ir jāierobežo vai kas mums kaut kā ierobežo. Ko mēs nedrīkstam darīt ar šo summu?
Ar šo summu mēs drīkstam veikt tikai uzturēšanas izdevumu apmaksu.
Tātad mēs faktiski varam aizvietot savus ieplānotos izdevumus uzturēšanai ar šo aizņēmumu.
Aizvietot, ja jūs domājat papildus, tad nē. Tas nozīmē, mēs varam finansēt no šī te savas uzturēšanas izdevumus.
Jā.
Ja mums šobrīd pietrūkst līdzekļi.
Labi. Un kaut kas, ko mēs nedrīkstam darīt, kas mums ir ar šo saistību uzņemšanu vai neuzņemšanos? Ko mēs nedrīkstam vairs no jauna, ko sākt? Kā projektus, investīcijas? aizņēmumus kādus ņemt?
Šobrīd, tātad, kamēr mēs netiksim galā ar savu finanšu plūsmu, mēs nevarēsim uzņemties citas saistības, izņemot tās, kas ir šobrīd uzsāktās saistības, bet tad, kad mēs tiekam galā ar šo savu finanšu plūsmu, tad mēs varam aizņemties.
Kas ir tās citas saistības? Jo saistības parasti tiek uzskatīts arī līgums ir saistība. Mēs drīkstam slēgt līgumus jaunus?
Mēs drīkstam slēgt līgumus, tie, kas ir saistīti ar uzturēšanas izdevumiem.
Uzturēšana.
Mēs nevaram atļauties ekstras, teiksim tā.
Nu, tas ir nosacīts apzīmējums, kas ir ekstra, vai kultūras pasākums ir vai nav ekstra līgums viņam vajadzībām. Tāpēc es gribu saprast, kurā vietā mums ir tā robeža, ko mēs vairs nedrīkstam darīt, vai mēs nedrīkstam ilgtermiņa līgumus, kas ir ilgtermiņa saistības, kas ir lielāks par vienu gadu, mēs drīkstam uzņemties jebkādā summā. Kas mūs ierobežo?
Tas ietilpst mūsu ilgtermiņa plānā, tad drīkstam.
Investīciju plānā iezīmētos darbus mēs nedrīkstam jaunus atvērt, kas šobrīd nav sākti vai kā noslēgti.
Šobrīd mums ir jāvērtē savu finanšu spēju, kādā veidā mēs paši saviem spēkiem to varam izdarīt.
Es teorētiski jautājumu uzdodu. Vai
teorētiski atbildu.
Vai drīkst vai nedrīkst to darīt?
Šobrīd ir jāsaprot, ka pirmkārt mums būs jānofinansē tie pasākumi, kas ir saistīti ar funkciju izpildi.
Es vienkārši gribu saprast to, ko mēs darīsim, ja mums gadījumā būs kāda iespēja piedalīties kādā nebūtu investīciju projektā, tie paši līderi vai kas. Mēs drīkstam to darīt vai nedrīkstam? Drīkstam uzsākt jaunu projektu?
Šobrīd ne.
Un to mūs ierobežos jebkur no šīm summām, ja? Jebkurā gadījumā, kā mēs saņemam šādu te aizņēmumu uzturēšanas izdevumiem, tā mēs...
Ja mēs spēsim samazināt savus uzturēšanas izdevumus budžeta ietverā pēc iespējas vairāk, ja tas būs patiešām mazāks cipars, jo vienkārši 3 miljoni ir ļoti liels cipars. Ja mēs spēsim izdevumus samazināt, jo mēs ātrāk spēsim samazināt savus izdevumus, jo mēs ātrāk atgriezīsimies pie normālas dzīves.
Jā, es zinu, ka 3 miljoni ir liels cipars, tāpēc es pūlos saprast šobrīd, ko nozīmē pēc iespējas vairāk. Kur ir tā līnija, kad mums šīs te ierobežojums uzņemties saistības ir noņēmts, ja viņš vispār ir uzlikts? Vai viņš ir uzlikts juridiski, vai viņš ir uzlikts tīri tehniski, tāpēc, ka mums nebūs līdzekļu? Kas ir tas iemesls?
Es saprotu, ka dispildirektors vēlas ko teikt.
Es varbūt, jā. Es arī piedalījušies konsultācijās ar šo finanšu ministriju un skaidrojums bija sekojošs, ja mēs paņemam šo 3 miljonu aizņēmumu, tad mums jaunos projektos ieteica, ka mēs nevaram piedalīties, kamēr nav stabilizēsies šī finanšu situācija. Izvērtējot šo naudas plūsmu, tā kā Sandra minēja, ja mums veidojās pozitīva naudas plūsma, tad tiek izskatīts par šo jauno projektu uzsākšanu. Šādi ierobežojumi mums nebūtu bijis pie 2 miljonu aizņēmumu, kā viņi norādīja. Mums ir salīdzinoši maz kredītportfels, nepilni 7%, un tas tā kā mums un 2 miljonu ietekme nebūtu tāda, lai mēs nedabūtu kredītu kādiem projektiem. Bet pie 3 miljona kredītu aizņēmumu un šo ātro 2 gadu, kad teica atmaksas termiņu, tas, skatoties no viņa puses, tas mums ir sarežģīti. Bet pie apstākļu pārskatīšanas un situācijas naudas plūsums stabilizēšanas vai kā mums veicas, tad to var izskatīt un pārskatīt.
Jā, bet varbūt tad var arī paskaidrot, no kurienes ir šis pieņēmums, ir vienkārši atsumērs, viņi saka, jūs netiksiet galā, vai viņš ir kaut kur ierobežots juridiski noteikumos ierakstīts, ka jūs nedrīkstat uzņemties jaunas saistības?
Noteikumos noteikti ne, nesredzējis tāds, bet skatoties mūsu finanšu datus, es domāju, ka viņi ir izanalizējuši un ieteikumi mums, kā rīkoties ar šiem finanšu plūsmu, par šo naudu, kas mums ir, kas veido finanšu plūsmu.
Mm-hmm. Jā, labi, skaidrs. Un tātad tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs izmantojam šo ieteikumu vai neizmantojam, jo?
Jā, jo viņi uzskata, ka pie 3 miljonu aizņēmumu ir ļoti liels risks kaut ko uzsākt, lai mēs varētu stabilizēt finanšu plūsmu.
Jā. Jā, labi, paldies. Un
bet es gribu precizēt vēl pie šī, ko teica, tad faktiski jau ir runa par to, ka tas no vienas puses ir ieteikums, no otras puses, ja mēs vēlēsimies kādu aizņēmu ņemt šajā projektu realizācijas procesā, ko mēs iespējams gribēsim, tad visticamāk mēs nedabūsim šo aizņēmu. Nevis visticamāk, bet šogad noteikti nē.
Jā, tā tas noteikti varētu būt. Bet vai šajā te sadaļā ietilpst arī, piemēram, nu, iestāžu, piemēram, rīcības plānos sarakstītās lietas iekšā, kas ir saistīts arī ar kādu būvniecību, piemēram, pārvaldnieki un atsavināšanas līdzekļu izmantošana, tā īsti nav uzturēšana un kā, ka, vai tas ir, kā šis būtu uztverams, šis ierobežojums, tikai līgumi un nekāda ekstra? Vai pārvaldnieku rīcība plāni iepriekš esošie tiek iesaldēti atcelti, vai tā tomēr ir uzskatāms par nejaunām saistībām, vai kā?
Es domāju, ka mums šobrīd vajadzētu sagaidīt budžeta grozījumus, un mēs varētu par šīm lietām visām diskutēt pie budžeta grozījuma, jo tas, ko es minēju, naudas plūsma, ir salikta ņemot vērā tiešām šos te uzturēšanas izdevumus, atskaitot to, kas attiecās uz atsevināšanas līdzekļiem, jo tie ir nosacīti no mūsu pašu puses iezīmēt līdzekļi dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai. Un te ir jautājums par mūsu izšķiršanos, kādā veidā mēs tālāk rīkosimies, vai tas būs tas, ka mēs šobrīd iespējams apturam šos te atsevināšanas noteikumu realizēšanu, lai nodrošinātu finanšu plūsmu. Tie ir mūsu lēmumi. Mums ir līdz tiem jāaiziet.
Tas bija tikai viens no piemēriem, jo es gribu saprast, kas tiek uztverts ar šīm saistībām, lai nebūtu divdomīgi gan mums, gan arī iestāžu darbiniekiem, vadītājiem, visiem saprotams, ko tad pašvaldība sāks vai nesāks neko. Šobrīd es tādu sapratni īsti rast nevaru, manuprāt, katrs gadījums te tiks skatīts kaut kā, ja vērtēts, tad vērtēts, ja nevērtēts, tad nevērtēts, bet no skaidrība par to, ko mēs darām, ko mēs nedarām, nav. Jo es gribu atgādināt to, ka mēs šobrīd skatāmies uz rīcību plānu, kurā es neredzu atzīmi, ka mēs neuzņemamies jaunas saistības, ne priekšlikumos, ne kādās citās darbībās. Šeit nav redzams, ka mēs nenodarbosimies ar attīstības jautājumiem. Ja mēs to saprotam, ka mēs to nedarām, tad tas ir, manuprāt, rīcības plāna jautājums, lai mēs visi to zinām. Mēs nevaram skatīties atrauti aizņēmumu ņemšanu un tikai taupības pasākums, kas ir saistīti ar darbinieku atbrīvošanām un atlīdzības mazināšanām. Ja mēs nesākam jaunus attīstības līgumus un lietas, tas nebūtu rīcības plāna tēma, jo tur tādā gadījumā tiek saredzēta iespēja izmantot pašvaldības budžetu vai neizmantot. Tas ir skatīts vai tas ir apzināti vienkārši rīcības plānā šis nav redzams, jo tur ir kaut kāds cits.
Erziņš pacēls roku, bet es atbildēšu pēc tam. Jā.
Jā, paldies. Man šķiet, ka šobrīd ir diskusija par iespējamo aizdevumu līgumu noteikumiem, kurus mēs varbūt līdz galam nezinām un nevaram zināt objektīvu iemeslu dēļ. Paskaidrošu, kāpēc. Ja pareizi saprotu, varbūt Agnes varētu man atbildēt, tad mēs esam iesnieguši aizņēmumu pieprasījumu ekonomisko pamatojumu valsts kasē.
Mēs sniegsim pēc šī domas lēmuma saņemšanas.
Ko mēs esam iesnieguši šobrīd?
Šobrīd neko.
Šobrīd neko.
No iepriekšējie projekti.
Skaidrs, nu, runājot par šo aizņēmumu, es domāju, tātad mums
ne, jau... Ne, no.
Tātad mēs sniegsim aizņēmumu pieprasījumu ekonomisko pamatojumu kopā ar pašvaldības domas cerams lēmumu par aizņēmumu ņemšanu un attiecīgi arī pašvaldības domas priekšsēdētāja apliecinājumu, kā to prasa noteikumi. Un tālāk es pieņemu, ka no mums prasīs arī naudas plūsmu, kas arī tā varētu būt. Un tas viss tiks vērtēts, un to vērtēs padome, un tad, kad padome izvērtēs un pieņems pozitīvu lēmumu, tad taps šis lēmums ar aizdevuma līgumu. Un aizdevuma līgumā vai lēmumā, nu to es nezinu, tad nu, vajadzētu būt it kā abos, varētu būt noteikti šie dažādie ierobežojumi, ko pašvaldība drīkst vai nedrīkst darīt, vai nedrīkst darīt vispār, vai drīkst darīt saskaņojot ar valsts kasi. Un tad mums būs arī atbildi uz tiem jautājumiem, kas šobrīd šeit tiek uzdoti, kā mēs, protams, varam būt vēl atgriezties, ja tas ir nepieciešams, un tad, kad mums ir šis aizdevums pozitīvais lēmums, jo nu, pozitīvais lēmums jau faktiski vēl varbūt nenozīmē to, ka mēs to naudu uzreiz ņemam, mēs es pieņemu tīri hipotētiski, varam no viņas atteikties, ja? Bet, nu, piezvēr mūsu situācijā, tas ir iespējams no praktiskā viedokļa, tā kā mēs šos te nosacījumus vēl papildus varam redzēt droši vien, bet es pieņemu, ka, nu, tikai mans pieņēmums, ka tas, ko domas pārstāvji ir dzirdējuši no Finanšu ministrijas atbildīgiem darbiniekiem, nu, tā ir tāda varbūt pirmreizējā neoficiālā izvērtēšana šī situācijas no ar tādiem ieteikumiem vai norādījumiem, kas mums no apmēram jāņem vērā, bet, protams, ka tas nav neviens, kā mēs konstatējam, neviens dokuments, un viņš arī nevar būt šis dokuments, tāpēc, ka oficiāli jau valsts kasa mūsu aizdevuma pieprasījumu nav saņēmus. Un, nu, tas tā arī, jo nav iedomas lēmums. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Es aizmirsu piedot, lūdzu.
Par ko?
Kāds bija jautājums, kamēr es uzmanīju
klausījums? Jautājums bija par rīcības plānu, kurā būtībā no esošajām procesa esošajām aktivitātēm un visām pārējām lietām ir tikai tas, kas ir saistīts ar tīri administratīviem jautājumiem. Jā. Amata vietas un darbinieku samazināšanu un tam līdzīgi, reorganizācijas, bet nav nekā, kas saistīta ar tieši šīm pieminētajām saistībām, kas nav ikdienas uzturēšanas jautājumi. Tas nozīmē, ka, ja mēs šeit viņus neierakstām, mēs neuzskatām, ka tajā vietā mums ir kaut kāda ierobežojuma, un ka mēs varētu uz budžetu skatīties sadaļās, kas ir 5000 kodi, piemēram, šobrīd, kapitāla ieguldījumi. Un tam līdzīgi līgumi. Ja mēs nevaram uzņemties saistības, tad tam būtu jāiet kopā ar, tur bija tabula kādreiz uz ekrāna, jā, Excels, kurā būtu, mēs varētu ieraudzīt atsauci uz to, ka mēs neuzņemamies nekādus jaunus, liels, nu tāds normāli ievērojams darbs. Šobrīd tā nav. Līdz ar ko es varu secināt tikai, ka mēs viņus varam uzņemties un visi tā arī plāno. Jo es pieļauju, ka no pārvaldnieki, ja viņiem ir, piemēram, bijis, es runāju par pārvaldēm, šobrīd, ja viņiem ir bijis kāds plāns realizēt kādu nebūtu lietu, būvniecību, labiekārtošanu vai ko tam līdzīgi, šobrīd ir aprīļa mēnesis, es domāju, ka viņiem ir jāzina tas, un viņi jau iespējams sen jau grib kāds darbs veikt, ja tas nav bijis aizliegts līdz šim. Un aizliegt to īsti nevarētu, jo pat rīcības plāns nesaka, ka mēs uz to balstām kādus savus ietaupījumus.
Es jums pilnīgi šajā jautājumā, es sapratu jautājumu un es pilnīgi šajā jautājumā piekrītu, bet šobrīd akcents ir vairāk likts patiešām uz šīm te reorganizācijām un saistībā ar atlīdzības izdevumu samazināšanu. Neapšaubāmi, ka mēs varam rīcības plānus papildināt, bet mums vajadzētu, tas, ko es vēlos laikams pateikt, ko es vēlos patiešām, lai jūs sadzirdat, mums ir jāsaliek budžets un jāredz, kāda mums šobrīd būs ietekme. Un tajā brīdī mēs papildinot rīcības plānu arī varam pieņemt attiecīgus lēmumus. Izpilddirektoram šobrīd ir, ja jūs pamanījāt, tad rīcības plānā ir pilnvarot izpilddirektoru nodrošināt pasākums naudas plūsmas stabilizēšanai.
Jā, tas būtu bijis mans jautājums, kas zem šī te visaptverošā darbības ir domāts veikt pasākumus naudas plūsmas stabilizēšanai.
Tātad, nu, pie reizes, tātad es gribu pateikt, nu, tas nav, protams, jautājums, kas ir slēpjams. Mēs jau šobrīd esam saskārušies ar naudas grūtībām. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mums ir jāsaprot, kādi ir tie izdevumi, kurus mēs sedzam pirmām kārtām, un kurus mēs varam ierobežot tajā brīdī, kad patiešām mums nav šīs naudas, jo mēs varam runāt gari un plaši, bet tad, kad kontā paliek tieši tik daudz līdzekļu, cik viņi paliek, tad ir attiecīgi un neatliekami jārīkojās, un tieši tāpēc arī šāds te priekšlikums rīcības plānā.
Jā, bet es gribu saprast, ko jūs pilnvarojat, vai ko jūs liekat priekšā domē pilnvarot izpilddirektoru ārpus tā, kas viņam šobrīd jau pilnvarojums, kāda viņam kompetence ir, ko nosaka pašvaldību likums, ko nosaka pašvaldības nolikums, ko jūs pilnvarojat vēl?
Šobrīd izpilddirektoram doma ir tāda, ka šobrīd mēs varam pilnvarot izpilddirektoru veikt neatliekamās darbības finanšu plūsmas stabilizēšanai. Tas ir tad, kad pietrūks nav, un tas nozīmē, ka izpilddirektors var pieņemt lēmumu un, piemēram, pateikt, ko mēs šajā brīdī nedaram, kamēr stabilizēs finanšu plūsmu.
Ja šis gadījumā ir tas, par ko es rakstīju aizvakar par tēmu izdot rīkojumu kaut ko nedarīt budžetā, tad es teikšu, ar šo pus nepietiekam. Izpilddirektors nevar kaut kādā veidā apturēt vai mainīt saistošos noteikumus par budžetu, ja tā ir tā doma. Es gribu zināt, kura kompetence, izpilddirektora kompetence ir šauri noteikta, pietiekama. Domas kompetence ir noteikta. Domas priekšsētāja kompetence noteikta, ko? Jūs gribat, lai doma pilnvaro izpilddirektoru nenosaucot to vārdā, kādu darbību veikšanu. Mums kādreiz bija saistošos noteikumos ierakstīts, kā var budžetu pagrozīt vai ko darīt. Šobrīd tā nav. Ja mēs gribētu saistīt to precīzi ar budžeta izpildi, tad tas ir jāraksta saistošos noteikumos, nevis rīcības plānā, kas būtībā vispār no dokumentu.
Rīcības plāns ir dokuments, kas ir apstiprināts ar domas lēmumu pirmkārt.
Saistošie noteikumi.
Saistošie noteikumi par budžetu. Es jums pilnīgi piekrītu, tieši tāpēc arī saistošajos noteikumos par budžetu arī būs šie te, šīs darbības, ko drīkst un ko nedrīkst veikt. Tas arī tiek šobrīd gatavots.
Es saku uzreiz, es nevaru atbalstīt rīcības plānu, kur es nesaprotu, ko es pilnvaroju izpildu direktoru, jo šobrīd ieraksts ir tāds, ka rītdien var notikt zila brīnuma un atsauce būs uz rīcības plānu. Man ir pilnvarojums. Un kā es to iedomājieties? Budžeta izpildu saskaņā ar saistošiem noteikumiem. Normatīvs akts.
Labi, tādā gadījumā, nu, varbūt, ka jūs varat nākt tā kā ar kādiem priešlikumiem, kādā veidā mēs savādāk varam risināt šo situāciju, jo tajā brīdī, kad ir jāizvēlas, vai apmaksāt kādu rēķinu, vai samaksāt darbiniekiem atlīdzību un nomaksāt nodokļus, nomaksāt komunālos pakalpojumus un pārējo, ja mēs, ja izpilddirektoram nav nekādas iespējas kaut kādā veidā pieņemt šādu lēmumu, nu, tad tas ir, tad mēs vienkārši...
Šobrīd viņam nav šāda iespēja.
Tieši tāpēc arī ir šis priekšlikums pilnvarot izpildu.
Rīcības plāns nemaina saistošos noteikumus normatīvu aktu. Ja jūs gribat mainīt un paplašināt to, kurš var bez domas atļaujas rīkoties ar budžeta saistošiem noteikumiem, tad jūs to darīsiet tajā vietā, saistošajos noteikumos. Nu, ko izpildu direktors varētu darīt, ja viņam ir jāizvēlas maksāt algu vai maksāt par elektrību. Tieši kā viņš kādu pasākumu viņš veiktu, ko viņš šobrīd nevarētu darīt izpildvaras vadībā esot. Viņš nedrīkst aiztikt budžetu.
Viņš arī neaiztiek budžetu. Viņš ierobežo šobrīd naudas plūsmu.
Nu kā? Kāds izskatās?
Pieņemot attiecīgus lēmumus. Izdodot rīkojumu uz laiku.
Aizliedzot iepriekš, nu, tā kā apstiprināt budžetu izpildīt? Jā?
nevis izpildīt budžetu, bet ierobežo uz laiku.
Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Ierobežo uz laiku, viņš izdod rīkojumu iestāžu vadītājiem, jums ir aizliegts darīt. Es par to savu viedokli izteicu jau pāris dienas iepriekš, viņš to darīt šobrīd nedrīkst. Un arī ar šo rīcības plānu ieraksts viņš to darīt nedrīkstēs. Ja budžets ir apstiprināts, ja, tad mums ir nevis jāgaida, pagaidi, kas tur bija, kurā mājā bija tas budžeta grozījums. Trešajām, nē, neatceros. Desmitā mājā budžeta grozījuma. Ja jūs gribat kaut kādas ātrākas, operatīvākas darbības pa tēmu budžeta, kā rīkoties ar budžetu, tad mums bija šāda iespēja iepriekšējos saistošajos, jā.
Bet mums izpildirektoram ir uzdota kontrola par budžeta izpildu, un līdz ar to viņam ir tiesības arī ar šo veikt kaut kādas stabilizējošas darbības tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams.
Viņš nevar aizliegt viņu izpildīt, par to es gribu jums pateikt. Ja budžets ir apstiprināts, tad būtībā šeit ir tikai jautājums par to, kad, ko darīt, un to var regulēt no kaut kā nedaudz savādāk. Šis pilnvarojums ir pilnīgi lieks un patiesībā mulsinošs, jo manā ieskatā viņš dod izpildirektoram pilnvaras, kuras ar šo tiek mēģināts izpildirektoram iedot pilnvaras, kuras viņam nevajag un viņam nedrīkstētu būt. Jo viņa pilnvaras ir redzamas likumā un nolikumā. Nekā cita nav. Viņas ir lielas, pietiekami jau šobrīd lielas.
Bet tad jūsu viedoklis ir, kad situācijā, kad mums pietrūks naudas, mēs pildam budžetu, uzņemamies saistības un viss notiek, nu,
nevajag
kā 23.
Mani,
gadā.
Nevajag mani pārfrazēt, 23. Gadu labāk noliksim malā, jo tad mēs pat pieķersimies arī 22. Gadam, ja ir tāda vēlme, jā? Manas vārds nevajag pārfrazēt, es saku jums sekojoši, dot šādu pilnvarojumu ar domas lēmumu par rīcības plānu izpilddirektoram nav iespējams. Ja jums ir vēlme kaut ko mainīt, tad dariet to likumīgi, ja nē, mēs atkal atdursimies tur, kur mēs mēdzam atdurties.
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Jā, vēl ir jautājumi. 26.7. punkts ir minēts interešu izglītības iestādes novadā, kuras tās mums ir. Kuras tiek tā kā amatkatalogas mainīts?
Interešu izglītības iestāde mums, piemēram, bērnu jauniešu centrs.
Jā, vēl kāda ir? Es jautāju tāpēc, ka tur ir daudz skaitlis, es nezinu.
Vai man var kāds palīdzēt, uzreiz nevar iedomāties. Ā, interešu izglītības...
Nu, tur ir minēts iestāsts daudz skaitļiem. Mēs apstiprinām plānu, mēs gribam saprast, uz ko skatīties.
Ir brīvā laika pavadīšanas centri.
Nu, neviens no viņiem cits nav iestādi izņemot. Cik es zinu, bet, nu, man jau nav jāatbild uz jautājumu. Es jau viņu nerakstīju.
Vai var, lūdzu, kāds no izpildu var šo jautājumu atbildēt, jo faktiski šis formulējums nāc no izpildājus? Šeit vienkārši ir kļūda ar daudz skaitli.
Es nezinu, Ievai vajadzētu pieslēgties.
Uldis droši vien zina.
Labdien, Uldis ir pieslēdzies, bet... Es vai var noprecizēt, kurā ierakstā, par kur ieraksti ir runa, jo interešu izglītības iestāde, jā, mums ir tikai viena, Talas novada bērnu jauniešu centrs. Ja zem interešu izglītības ir domāts arī profesionālās ievirs skolas, nu tad tās īsti nav interešu izglītības iestādes, bet tās ir profesionālās ievirs izglītības iestādes. Bet kurā ierakstā no visiem tas ir, tad es varētu pateikt, vai, nu, vai tas attiecās ar domu uz bērnu jauniešu centru un uz profesionālās ievirs skolām, vai tas ir...
Es sapratu, 26.7. rīcības plānā.
Kurā punktā?
26.7.
26.7. Uz tālas pilsētas interesēs. Jā, par šo punktu es īsti nevaru nokomentēt par par amatkatalogus, kas tur ir domāts tieši. Šis īsti ar izglītības pārvaldi līdz galam, ne, bet vispār nav pārunāts, jā, kā šis tiek virzīts, bet tādā gadījumā, no šī varētu būt tad bērnu jauniešu centrs iespējams.
Bet varētu arī nebūt? Kas nu, šitas vispār ir?
Interešu izglītības iestādes. Rakstīt
apstiprināšanai varētu arī nebūt, jā. Varbūt tās, ka tad ir kādam, kurš to ir ielicis kā rīcību, tas var nokomentēt. Jo, ja ir rakstīts ārpus Talsu pilsētas, tad ārpus Talsu pilsētas mums nav neviena interešu izglītības iestāde.
Es šo teikumu konstrukciju, ja man ir tas prieks ar tevi parunāt, vispār nesaprotu, vai PII pirmskolas izglītības iestādes arī ir ārpus Talsu pilsētas, vai tās ir visas? Kā ir jāsadala šīs te bloks tām izglītības iestādēm?
Nu, droši vien, ka te kāds cits var atbildēt par šo priekšlikumu.
Nu, būtu jau labi, jā, ja kāds varētu atbildēt.
Jā, jo es nevaru atbildēt par šo 267 punktu priekšlikumu, kā tas ir domāts virzīt.
Varbūt, ka mēs ejot cauri pa nākamiem jautājumiem pa to laiku noskaidrojam, kas ir 267 punkts, kāda ir. Vai ir jau skaidrs? Labi, ok, tad varbūt es nākamo jautājumu, tātad par izpildu direktoru pilnvarojumu es jau biju izteicis to savu domu. Ah, jā, 26.4 punkts, tātad par pagasts pārvaldes apvienību izveidošanu. Es skatos uz optimistisko termiņu 17. maijas. Un es līdz šim esmu redzējis tikai vienu no domas priekšsēdētāju atsūtīt ēpastu vai divus ar 21. vai 2. gada schēmām. Darbs notiek aktīvi vai par roku galam ar šo pagasts pārvaldžu apvienību veidošanu? Kurš man grib kaut ko bilst par pagasts pārvaldžu apvienībām? Uldi, tu? Nē. Nē, es samērā nopietni to jautājumu uzdodu, jo es kaut kā biju saklausījis no domas priekšsēdētāja aicinājumu uz papētīšanu, un tad mēs runāsim, un tad mēs domāsim un visu ko darīsim. Bet šobrīd mēnesis līdz lēmumu pieņemšanai, es saprotu, ir plānots, un man nav informācijas. Kā tur? Kas šobrīd mums ir?
Dotam irklī, tas būs vienīgi un to, tas būtu politisks lēmums. Izvērtējums nav, izvērtējums ir no 22. Gada, kur ir šie 5, 8 plus 1, nu 5 plus 1 plus 8, 1 vēl kaut kur pirmo to, bet konkrētas darbības par pagastu pārvaldu apvienošana, darbs nav uzsācies, plānā projektā ir uzsākt šo pārunus, kur aicināt visu deputāti pie galda, lai izteikt savu viedokli. Ir kaut kādi, kad teic, pieņēmumi, kur jau izteikuši ir pārvaldžu vadītāji, uz ko viņi būtu tiekties, ņemot vērā arī to pašu 22. Gada izvērtējumu. Un tad tas būtu jāvirs, kad teic, domas lemšanai. Tāda konkrēta izvērtēšana, es to nevar nemaz uzspēt vairs. Tas ir tāds, ka ņemot citu novadu pieredzi, tur arī ir bijis politisks lēmums.
Jā, man arī tā šķita, paldies katrā ziņā par to sadaļu, kas ir tas vērtēšanas jautājums un ja uzdevums dot, tad izpildu var droši vien, ka var noorganizēt kaut kādus datus vai ziņas vai apkopojumus, bet es gribu saprast tīri, nu, jautājums ir virzītājiem par šo tēmu. Jūs gaidāt, kad mēs nāksim ar iniciatīvām runāt par šo jautājumu vai kā?
Nu, par šo jautājumu noteikti runās domas priekšsēdētājs.
Nu, es ar lielāko priekšu jautājumu uzdot domas priekšsēdētājiem, bet šobrīd sanācis tā, ka domas priekšsēdētāji nav, bet ir viņa neaizvietojami vietnieki. Jums taču zinat, kāds ir plāns? Jūs taču viņu kopā, es ceru, ka skatāt.
Tātad šobrīd plāns ir sekojošs. Plāns ir patiešām domas priekšsēdētājs atgriežās notaisnotās prombūtes.
Kas tas bija? Es atvainojos, es no kalendārus ar viņu aizpildīt. Tas būs 1. maijā vai vēl kaut kā tā?
Nē, tas ir 18. aprīlis. Viņš atgriežas no taisnotās prombūtnes.
18. aprīlis, jā.
Un attiecīgi tad tālāk domas priekšsēdētājs uzsāka ar deputātiem sarunu par pagasta pārvaldžu apvienībām. Un attiecīgi tad, kad mēs faktiski vienojamies par to, kādā veidā varētu izskatīties, vai mēs vienojamies par citiem risinājumiem, tad arī izpildu varētu tiek dots uzdevums sagatavot šo izvērtējumu. Jo, no godīgi, mēs to jautājumu muļājam no 21. gada.
Tieši ko jūs muļājat?
Jūs muļājat arī, tā skaitā, pārvalžu apvienību stāstu.
Es neatceros, ka es kaut ko būtu muļājis. Mans viedoklis vienmēr ir bijis samērā skaidrs. Es gribu dzirdēt, es gribu saprast šobrīd, kad mēs pie viņa varētu atgriezties.
Tātad es minēju, domas priekšsādētājs atgriežas un sāk ar šo jautājumu strādāt.
Paldies, jautājumi nav 19. aprīlis, runājam par pārvalžu apvienībām. Tā, ir par to, par tām izglītības iestādēm vai interešu izglītības kaut kāds, kaut kas klāts?
Jā, es gan nedzirdēju, bet tas plāns ir tātad pirmajā etapā ir tās izglītības iestādes, gan bērnudārs, gan skolas, kas atrodas Talsos, arī Talsu pilsētas pārvalde. Un tas, kas ir 26.7, tas ir domās ar izglītības iestādes skolas un bērnu dārzi ārpus Talsiem. Un interešu izglītības iestāde BJC, droši vien neveiklas formulējums ir, bet tur ir domāts BJC.
Tātad tā viena iestāde novada?
Kuldzu?
Tātad tā ir viena interešu
izglītības iestāde. Jā,
ja? A kur mums ir profi izglītības iestādes šajā plānā?
Viņām mēs izņēmām ārā viņas.
Viņām nav amatkatalogā grozījums, jā? Grozījumu?
Nu, mēs viņas izņēmām ārā, daļ tā, ka mums vēl ir nepieciešams pārunas ar izglītības pārvaldes vadītāju, kur mums vēl nav bijušas attiecībā par šīm skolām.
Jūs pat arī organizācija droši vien šobrīd?
Jā.
Bet es par amatkatalogu, jo te mēs runājam, te visi te lielākoties jautājumi saistīti ar amatkatalogiem, nevis ar reorganizācijām. Okay,
no jā, nu bija tā, ka doma kontekstā.
Nē, viss kārtībā, no, kontekstu
varam
sapratu.
Varam mēs ielikt arī iekšā amatu katalogu, bet tas nebūtu loģiski galīgi.
Nē, man tas bija tikai jautājums, lai saprastu domgājumu. Tātad tur ir viena izglītības iestāde, to ir interešu izglītības iestāde. Jā. Skaidrs, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man jautājums tad ieraksts. Pazuda. 26. tur, kur mēs jau budžetā esam ieplānojuši 25% ekonomiju uz atalgojumu samazinājumu. Vakar arī pieņēmām lēmumus, kur šis te ekonomiskais ietaupījums tur bija 11, 9, 5, nu dažādie procenti, vai katrā ziņā viņi ir diezgan ar lielu atrāvienu no tā plānotā. Jautājums, kā mēs, vai, nu, kā plānojam šo te starpību nosegt, vai vēl šeit plānā jāparādā jauniem ierakstiem, vai attiecīgi citās iestādēs šis samazinājums būs lielāks? Kā mēs šobrīd to skatāmies? Vai tomēr šeit jāparādās vēl jauniem ierakstiem?
Šobrīd es vēlreiz uzsvēršu, tā situācija ir mainīga, jo arī runājot par 4 darba dienu noteikšana, tad ir darbinieki, kur ir atteikšies, un tad ir stāsts par to, kādā veidā mēs organizēsim šo amatvietu aizpildīšanu, vai tomēr jau domāsim kontekstā, ka šis būs stāsts par šo 25% samazināšanu tai skaitā. Es gribētu teikt, mums jāsaliek šobrīd 4 darba dienas, un tad mēs redzēsim, cik tad mums reāli iztrūkst. Vēl ir jautājumi. Priekšlikumi.
Es gribēju to laizu.
Viedokļi. Jā, lūdzu.
Jā, mans viedoklis, droši vien, ka viņu kaut kā daļai varēja saklausīt jau jautājumus uzdodot, tad noteikti nu, nepiekrītu šim te miglainajam apgalvojumam precīzi summu 3 miljoni. Tas ir, nu, tas ir sadzīviski, tā var runāt, bet šajā brīdī tas... īsti neatbilst tam, ko mēs darām. Un noteikti kategoriski nepiekrīt tam, ka mēs rīcības plānā minam deklaratīvu rindiņu pilnvarot izpildu direktoru. Nodrošināt pasākumus naudas plūsmas stabilizēšanai. To es jau tikko izskaidroju, kāpēc tas nav iespējams, bet, nu jā, ja kādam viņu vajag, tad es katrā ziņā to nevaru atbalstīt.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ieva Krēķa.
Vai es varētu lūgt 26.7. izlabot šo redakcionāli, izlabot šo vārdu iestāde novadā? Lūdzu.
Redakcionāli, tas ir skaidrs, jā. Labi, vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja nē, tad es uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 7 deputātiem balsojot par, pret 3 atroties 2 deputātiem, šis lēmuma projekts ir apstiprināts un pieņemts. Vai mēs šobrīd taisam kādu minūšu? Nē, skatam nākošo, ja, un pēc tam pārtraukumu.
Lai varētu šo atbildēt konstruktīvi, kāds ir plāns?
Nu, tad šobrīd mums ir palicis vēl viens jautājums par 3 miljonu ņemšanu valsts kasē aizņēmumu, tad mēs varētu viņu izskatīt, un tad par tas jautājums bija, vai šobrīd nevajag kādas 5-10 minūtes pārtraukumu, nu, tādam izkustēšanās. Izskatam, un tad tālāk, ne, nu, mums jebkurā gadījumā būs jāsagatavo šis jautājums par Valdemāra pils vidusskolu, tas nozīmē, domāju, ka nē, ka mēs to ātrāk varētu izdarīt. Labi, bet tad mēs pabeidzam šobrīd pēdējo lēmumu projektu, kas bija saistībā ar šo domas sēdi, ja? Labi, tad nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu budžetu un finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai un ziņo mums Agnes Veckāgan, lūdzu Agnes.
Sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu budžetu un finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, taustot pašvaldībai nepieciešams aizņēmums budžetu un finanšu vadībai, lai 2024. Gadā sektu izlaicīgi finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, kas ir 3 miljonu eiro apmērā, ņemot vērā pašvaldības uzņemtās saistības un saņemto valsts budžeta investīciju finansējumu projektu īstenošanai, 2024. Gadā pašvaldībai nav pieejami divi finanšu līdzekļi, līdz ar to nepieciešams ņemt aizņēmumu un lūk pašvaldības aizņēmumu un galveno un kontrols pārraudzības padomu pieņemt lēmumu par atļautu taustot pašvaldībai ņemt aizņēmumu budžetu finanšu vadībai valsts kasē līdz 3 miljoniem eiro ar valsts kases noteiktu aizņēmumu gadu procentu likmi, nosakot aizņēmumu izņemšanu 2024. Gadā. Aizņēmuma atmaksas termiņš 3 gadi ir aizņēmuma pamatsums atlikto maksājumu līdz 1 gadam no līguma noslēgšanas dienu un aizņēmuma atmaksas garantēt ar taustot pašvaldības budžetu lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Dainis Karols.
Atnes man ir precizējuši jautājums. Mēs pamatsumu atmaksājumu sākam atmaksāt pēc gada. Kā ir procentu summa, kurā brīdī mums viņa ieslēdzēs.
Procenti jau ir uzreiz, līdz ko izņemam pirmo summu.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 7 deputātiem balsojot par, pret 3-2 deputātiem atroties, šis lēmums ir pieņemts. Paldies, šobrīd būs pusdienas pārtraukums. bet mēs mazliet paliekam un vienojamies par turpmāko. Mēs tādam ārā. Man rāda par 7 pret 3 atturās 2. Sēde tiks atsākta pulkstens 3:00. Paldies!